Firdevs Zarif, Şişme. Аны ашқан кіші дүнияда юғ инді. Әуіл міне тау астында инді ниша ғасыр шілтір-шілтір аға бире. Ирден аның суларында әрәмілікті ұя қырған сайрар қышлар су қиына. Көбелеклер бал құртлары сусауларын баса. Шишмәні барысы да ярата үз иде. Хәлсізләнген шишмә жиңіл сулап қойды. Рәхмәт сиңа инсаф, диде ул, яғымлы шилтрәү белән. Инде суымны ауыз ит, шифасы тисен. Инсаф, учларын тутырып, су алды. Шишмә суы бик тәмле, тире яқта кышлар сайрый, дөнья да ямле иде. Тик кешеләр генә аңа карата мәрхәмәтсез була башладылар. Шишмә ярында учак яғып ял иткәш, алар шүп-шарны шунда уқ ташлап қалдыралар. Хәтті ғымыр-ғымыргә изге саналған су юлында, күтудән таптатып, батқақлыққа әйләндірділәр. Әгәр бұлай дауам итсә, сайрар қышлар да урманға китәр. Юқ, маңа юл қуярға ярамай. Кішілерінің үзләрі білән сүйәшіп қарарға керек. Бәлкі ұялырлар, иманға килерләр. Шулай деп фикер йөртә шишмә. Беренче булып шишмә буена карт бабай төште. «Я Аллам, нишләттеләр сине?» диде ул шишмәне күргәч. «Кешемдә вакытта мин сине карап, чистартып тордым. Эх, яшрәк шагым булса, былай интектерер идемме соң мин сине? Гаепле мин синең алда, изге шишмә. Балаларымны игелекле, иманлы итеп тәрбияли алмадым. Шулай да мин улларым белән сөйләшеп карыйм әле. Карт, авырлык белән генә торып, өйенә юл тотты. Кишен, механизатор улы эштән кайткач, чишмә хакында сүз кузгатты. Тик ул йылмайып кына куйды. «Әй, әтей, чишмә кайгысымы соң башта? Үзең беләсең бит. Көндіз вақыт іштә уза, ә иртә кишен малларны қарысы бар». Шәһәрдә яшәүче уллары белән сөйләшүдә нәтиҗә бирмәде. Берсе ялында шытызып, ә икенчесе акча җитмәгәнгә төшемле іштә эшләп уздырырга уйлый икән. Имеш, аның хәлен белергә дә юк вақытны бар итеп кайтканнар. Аптырагач бабай оныгы белән сөйләшеп карарга булды. Бәхеткә инсаф аны аңлады. Күрәсең, бала вакыттан дығалар өйрәтеп, игелеккә өндәп үстерү файдасыз қалмағандыр. Икенче көнне иртән инсаф, көрәк тотып, шишмә буйына төште. Барлық шүп-шарны жиып, жиргә күмде, шишмә юлын чистартып, тирәнәйтте.